Привирањето на глобалниот финансиски пазар и загриженоста за глобалната економска перспектива по гласањето на Велика Британија да ја напушти Европската унија, и двете партии тврдат дека секоја е во најдобра позиција да управува со економијата во услови на вакво финансиско време. И одлуката на Fitch Ratings, кој им се придружи на Standard и Poor's во намалувањето на кредитниот рейтинг на двојно А, двете партии сега ги предупредуваат гласачите од другата партија дека го ставаат кредитниот рейтинг на Австралија во опасност во иднина. Сојузниот благајник во сенка Крис Боуен вели дека лабористите ќе испорачат 10,5 милиарди долари во буџетски заштеди во текот на следната деценија. Господин Боуен вели дека ќе го вратат буџетот во баланс во исто време како и коалицијата во 2020-2021 година, но тој вели дека дефицитот на неговата партија ќе биде подлабок во првите 4 години, главно поради екстра трошењето на лабористите за здравствена заштита, образование и инфраструктура. Господин Боуен вели дека алтернативата на планот на лабористите ќе биде намалување на трошоците за основните услуги, а може да му наштети на австралискиот тројно А кредитен рейтинг. Прајминистерот Малком Турбол вели дека планот на лабористите може да биде закана за кредитниот рейтинг на Австралија.
Can you imagine in this environment, in this uncertain environment globally, where Britain has just been downgraded from AAA to AA status following on the vote to leave the European Union. In that environment, an opposition is proposing to run higher debt, more deficits and higher taxes on investment, when clearly what we need now more than ever is prudent economic management, living within our means and encouraging investment.
Лидерот на опозицијата Бил Шортен вели дека владата не е во право и кредитниот рейтинг нема да биде изложен на поголем ризик под власта на лабористите отколку под коалицијата, негирајќи ги сличните тврдења од економистот Саул Ейслейк.
I don't think that's right. That's the fact of the matter. The only party who's had the AAA credit rating critique is the government. The credit rating agencies came out and said this government, by the fact that it's by its economic policies, is endangering or undermining the stability and certainty. It is risking the AAA credit rating. That's the fact of the matter.
Владата тврди дека буџетските проценки покажуваат дека само таа е во состојба да управува со Австралија во време на финансиска нестабилност. Коалицијата вели дека изборните проценки ќе го подобрат буџетскиот дефицит објавен во мај за 1,1 милиарда долари во текот на 4 години. Благајникот Скот Морисон вели дека предизборните ветувања на владата од 1,2 милиарди долари ќе бидат финансирани од намалувањето и подобрувањето на администрацијата и ефикасноста на целокупниот систем на социјална заштита. Господин Морисон вели дека постојат 4 компоненти на ова. Тие вклучуваат автоматизирање и насочување на постоечките активности и почести построги извештеи, исто така и обновување на семејната помош во вредност од 3,5 милиарди долари. Господин Морисон вели дека со овие мерки ќе се обезбеди Австралија подобро да се подготви за да се справи со било какви финансиски шокови со кои ќе се судри во иднина.
We live within our means because it means our budget can then be sustainable and can be affordable. A spend now and pay later approach is no way to run the nation's finances, particularly now at this time of uncertainty globally and volatility that is out there. Ensuring stability at a time of great instability is what is needed so Australians can get on with things.
Но лабористите го бранат својот план за поголем дефицит од владата на краток рок. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата Крис Боуен вели дека единствена разлика помеѓу неговиот и буџетскиот план на господин Морисон е дека лабористите се подготвени да бидат искрени во однос на дефицитот.
The next Treasurer of Australia delivering the next budget, whether it is me or Scott Morrison, will be revealing next year a bigger deficit. The difference is that I'm prepared to say so. He is prepared to be dishonest about it. He has right through his budget projections a series of measures still in the 2014 budget, which are fundamentally unfair and will never pass the Parliament. And at some point he's going to have to admit that.
Прилогот го подготви Аманда Кејвил од SBS.